መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሚድያታት ሃገርን ወፃእን ተሓባቢሩን ምስራሕ ቁሩብ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ብዘይካዚ ንኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡን ጉዳይ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣመልኪቱን ዝቐረበሎም ሕቶውን መልሲ ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸልና በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ኣገዳስነት ምሃብ ሓበሬታ ዝተረድአ መንግስትና ኢሎም ንሶም ኣቐዲሙ ዘውፅኦ ሕጊ ኣሎ። ስራሕና ንጹር ምእንታን ክኸውን ውልቀን መንግስታውን ሚድያታት ሓበሬታ ሚዛናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክፅብፅቡ ይግባእ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሞያዊ ብቕዓት ሒዞም ክሳብ ዝሰርሑ እዋን መንግስቶም ሓበሬታ ንምክፋል ቅሩብ እዩ እውን ኢሎም ኣስዒቦም
ሓላፍነት በተሞላበት ሁኔታ እስኪ ሄድን ድረስ ሁላችንም ተጠቃሚዎች ነን የምንሆነው።
ብሓላፍነታዊ መንፈስ ክሳብ ስራሕና ኩላትና ተረባሕቲ ኢና ንኸውን። መንግስታዊ ሓላፍነት ንሚድያታት ንጹር ሓበሬታ ናይ ምልጋስ፣ ሚድያታት ድማ ከየዛብዑ ሓበሬታ ንህዝቢ ክገልጹ ይግባእ። ከምዚ ምስ ዝግበር ረብሕኡ ንዴሞክራዊ ስርዓትና፣ ንምዕባለናን ንህዝብናን እዩ ዝኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብዚ ዳሕረዋይ ቃለ መጠይቅ እውን ብዛዕባ ዝብድናታት ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ርእይቶ ሂቦም ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ እውን ሕምስምስ ካብ ምፍጣር ኣይተቆጠበን ዘሎ ይብሉ ንሶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ናይ ምፍጻም ፖሊሲ ከም ዝቕፅረሉ ዝሓበሩ ኣቶ ሃይለማርያም እንተኾነ እዚ ፖሊሲ እዚ ክልወጥ ከም ዝኽእል ግና ኣጠንቂቖም እዮም።
እንግዲህ የሚወስነው የእነሱ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። የዛኛው እንቅስቃሴ ይጎዳናል ብለን ባመንለት
ተግባሮም እየዝወስነው። ተግባሮም ከሃሴና እዩ ኢልና ኣብዛኣመናሉ እዋን ክንውድኦ ኢና። እቲ መንግስቲ እንተ ጸንሐ ኣይሃሴናን ኢልና እንተ ኣሚንና ድማ ዓይነቱን ክፎን ኢና። ኩልሻ እታ ኩዕሶ ኣብ እግሪ ሻዕብያ እያ ዘላ። ነታ ኩዕሶ ናብ ሜዳ ኢትዮጵያ ዘይምቕላዕ ንዕኡ ዝሓሸ እዩ። ነታ ኩዕሶ ቀሊዑ ናብ ወገን ኢትዮጵያ እንተ ኣትያ ግና እታ ሸቶ እውን ከም ዘይትህሉ ገይርና ክንሰርሖ ኢና ንብል ዘለና። ዘረባ ትዕቢተኛ ክንዛረብ ደሊና ኣይኮናን ከምኡ ንብል ዘለና። ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለና ይፈልጥ እዩ።
ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዛቦ ርእቶ ኢትዮጵያ ምስ ገዛእን ተቃዋምን ወገን ደቡብ ሱዳን ጸግዒ ከይሓዘት ሓላፍነታ ከም ዝፈጸመት ገሊፆም ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥር እትብል ረብሓ የበልናን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካልኦት ኣባል ሃገራት ኢጋድ ግና ወይ ምስ መንግስቲ ወይ ምስ ተቃዋምቲ ዝወገንሉ ኩነታት ከም ዝተኸሰተን ኢትዮጵያ ትጋገዩ ኣለኹም ኢላ ከም ዝገንሐቶምን ጠቒሶም። ውዕል ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ወረቐት ጥራሕ ዝሰፈረ ቀለም ኮይኑ ንከይተርፍ ክንዲ ዝከኣሎም ከም ዝዓዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣቦ መንበር ኢጋድን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው።